Sulaymonning hikmatlari 23 bob. Hokim bilan ovqatlanishga o'tirganda oldinga qo'yilgan narsalarga nazar sol. Agar ishtahang katta bo'lsa, bo'g'zingga pichoq tiralganday o'zingni nazorat qil. Uning ne'matlarini ko'ngling tusamasin, chunki bu aldamchi taomdir. Boy bo'lay deb ko'p harakat qilma. Fahmu farosat bilan bu fikringdan voz kech. Boylik ko'z ochib yumguncha yo'q bo'ladi. Qanot qoqib burgutday osmonga uchib ketadi. Xasisning ovqatidan yema. Uning ne'matlarini ko'ngling tusamasin. Chunki u ko'nglida o'zining foydasini hisoblaydi. Yegin, ichkin deydi-yu, ko'ngli sen bilan emas. Yegan luqmangni qayt qilasan. Shirin so'zlaring havoga uchib ketadi. Ahmoqqa gap gapirma. U hikmatli so'zlaringni rad etadi. Qadimiy chegaralarni buzma. Yetimlarning dalasini tortib olma. Chunki ularning himoyachisi qudratli. U yetimlarning tarafini oladi. Yuragingni nasihatga, quloqlaringni esa idrokka och. Boladan tanbehni ayama. Chunki tayoq bilan ursang o'lmaydi. Tayoq bilan urib jazolasang, jonini do'zoxdan saqlaysan. O'g'lim, qalbingda donolik bo'lsa, yuragim quvonadi. Tilingdan to'g'ri so'z chiqsa, ko'nglim ham shodlanadi. Gunohkorlarga havas qilma. Doimo egamizdan qo'rqib yur. Chunki albatta kelajak bor. Umiding ro'yobga chiqadi. O'g'lim, tinglab dono bo'l. Yuragingni to'g'ri yo'lga sol. Mayxo'r va ochko'zlik bilan go'sht yeydiganlar orasida bo'lma. Chunki mayxo'r va ochko'z qashshoq bo'ladi. Uyquchilik juldur kiyim kiydiradi. Seni dunyoga keltirgan otangga quloq sol. Onang qariganda uni xor qilma. Haqiqatni sotib ol. Donolik, yo'l yo'riq, idrok ham ol. Ularni sotma. Solih otasining boshini ko'kka yetkazadi. Dono farzand uni xursand qiladi. Ota-onang sendan xursand bo'lsin. Senga hayot bergan onang shod bo'lsin. O'g'lim, menga qalbingni och. Ko'zlaring ishlarimni kuzatsin. Chunki buzuq xotin tupsiz choh, zinokor xotin tor quduqdir. U qaroqchi kabi poylab turadi. Odamlar orasida vafosizlikni orttiradi. Qayg'u kimda? Kim g'am tashvish tortadi? Kim janjal qiladi? Shikoyat qilgan kim? Kim sababsiz yaralanadi? Kimning ko'zlari qizil. Sharob ichishga berilganlar, xushbo'y mayni totib ko'rishga ko'p borganlar. Sharobning qizilligiga, qadaqda cho'g'day tovlanishiga, tekis quyilishiga qarama. Oxirida u ilon kabi chaqadi. Qora ilonday zahar sochadi. Ko'zlaring g'alati narsalarni ko'radi. Yuragingda egri fikrlar bo'ladi. Ko'pirgan dengiz o'rtasida yotganday, to'lqinlarda chayqalgan kemada uxlaganday bo'lasan. Meni urdilar, og'rimadi. Kaltakladilar, lekin bilmadim. Qachon uyg'onaman? Yana bir ichay, deysan.